Dobrý večer, je nedeľa a začína sa relácia s Erikou o živote. Keďže žijeme v takej hektickej dobe, v akej žijeme, všetko je v chaose, tak to niekedy nevyjde ani s ľuďmi, s ktorými sa dohodnete po telefóne, že všetko bude nejako. A hovorím o tom, že hosťom dnešnej relácie bude kandidát na prezidenta, doktor Harabín, na ktorého sme sa veľmi tešili. Ale keď mu volám pred minútkou, že pán doktora, kde vy ste, keď tu čakáme? A ja čakám doma pri Skype. Ja som to tak pochopil, že nikto ma už neťahá takto do rádia večer. Len dobre, tak my vás ťaháme. Takže o chvíľočku bral si taxík a o pár minút tu bude. Takže z Erikovo živote dnes bude s hosťom Štefanom Harabinom. No a pokiaľ budeme na ňu čakať, tak tu máme pre vás pripravené niečo, čo sme s Peťom Sabelom. Peťo, ahoj, povedz, že budeme zasa kontaktní.
Dobrý večer. Relácia je kontaktná. Môžete volať na telefón 0951 485 385 alebo môžete písať otázky na mail studio@slobodnyvysielac.sk.
Takže keď vám napadnú teraz nejaké otázky dopredu, ktoré by ste chceli vedieť, možno sa rozhodujete, koho budete voliť v prvom kole, tak nám skúste už zasielať otázky, aby potom mohol Štefan Harabín na ne odpovedať. My vám teraz pustíme pesničku, ktorá sa naozaj hodí do tejto doby, hoci má už asi viac ako 30 rokov.
Tak je to pesnička od Karla Kryla Demokracie.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. demokracie dozrává do žaludečních vředů. Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
Tak, to bol stále aktuálny Karel Kryl, myslím si, že čoraz aktuálnejší. Mnoho večera som s ním rozprávala na tému demokracia a vždy mu z toho vyšlo niečo, čím sa oháňajú práve tí, ktorí sú najmenší demokrati. Čo si ty myslíš, Peťo, o demokracii?
Mne sa páči o demokracii ten výrok, že dejiny učia, že demokracia bez hodnot sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu. To povedal pápež, nie tento, ale pápež Jan Pavol II. A tento pápež zase mal teraz zaujímavý výrok.
Ale tento, nie.
O Ukrajine, pápež František. A navrhol mier, aby sa Ukrajina vzdala, na čo veľmi podráždenie.
Aby dala bielu vlajku, čo znamená, že vzdávame sa.
Na veľmi podráždenie reagovala ukrajinská strana. Mám tu aj citát.
Povedz, ministra. Lebo ja som to, bola som v Čechách, takže som nemala televízor, nemala som nič. Tak povedz, čo sa udialo. Ako reagovali Ukrajinci a či aj niekto náš reagoval na toto?
Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba sa vyjadril, že nikdy nevstýčime žiadne iné vlajky. Napísal na sociálnych sieťach. Jeho vyjadrenia prišli v reakcii na rozhovor, v ktorom pápež František uviedol, že Kiev by mal mať odvahu stýčiť bielu vlajku. A ďalej hovoril o tom, že Ukrajina má iba žltomodrú vlajku a žiadnu inú. Takže to bol taký výrok o demokracii. Inak ešte ak môžem, tak demokracia je najhoršia forma vlády, okrem všetkých ostatných, o ktoré sa občas to si pokúšal. A to zas povedal Winston Churchill. A do tretice, základom demokratického štátu je sloboda. To zas napovedal Aristoteles. Sice v starom Grécku tá demokracia bola iba pre tých slobodných občanov a polovica ľudí bolo otrokov, ale naozaj tá sloboda a hlavne sloboda prejavu bola dôležitá. Tu sme si zažili tú neslobodu posledných 3,5 roka, kým sa nezmenila vláda.
Dobre, tak ja sa s potešením pozerám na doktora Harabina, ktorý sa vyzlieka, teda nie celkom do ná. Môžete si zobrať ktorú stoličku chcete, kde sa vám bude najviac páčiť. Sluchatka nemusíte mať. A počkajte sekundičku, dáme vám tak mikrofón, aby ste sa nemuseli ani zohýbať a berie, nemusíte to mať tak blízko. Takto a bude všetko úplne v najlepšom poriadku. Teším sa, že ste prišli, no malé nedorozumenie, ale už sme to vyriešili. Vaša krásna dcera šibla do koní a priviezla vás sem, takže ešte raz vítajte v štúdiu. My by sme chceli na úvod, teda Peter našiel nejaký pozdrav. Veď si to spolu vypočujeme a potom už pôjdeme na vážne veci.
Tak dobrý večer, pozdravujem vás, štúdiu, aj všetkých poslucháčov.
Ďakujeme.
Tejto platformy.
Takže je to srdečná gratulácia Slovákom z Česka od Lenky Prochádzkovej a volá sa to Európa stratila pamäť. A má to 3 minuty a je to dosť poučné.
Je, že necelých 80 let po skončení druhé světové války už Evropa ztratila paměť i pud sebe záchovy. Ústy svých místodržících šturmuje do války proti někdejší vítězné mocnosti. Varovné hlasy realisticky myslících občanů jsou umlčovány, dehonestovány a dokonce kriminalizovány. Státnické rozhodnutí slovenského premiéra, že Slovensko do vyprovokovaného konfliktu na Ukrajině své vojáky nevyšle a zbraně nepošle, vnímá premiér Čer natolik podrážděně, že zrušil pravidelné porady české a slovenské vlády. Tento signál však nevyjadřuje jeho osobní postoj, on žádný nemá, jde o procedurální poklek vazala před vrchností, která mu zadává příkazy. Každý místodržící je totiž jen tlampačem těch, kteří mu funkci předjednali a vydržují si ho pro své záměry. Dočasně. Až plány na vojenskou porážku Ruska a jeho rozdrobení na vazalské státy ztroskotají, budou místo držícího zeni přes palubu. Média, která se vždy dokážou transformovat nejrychleji, pak budou vzrušeně vysílat reportáže o soudech proti nynějším podporovatelům války. Obžalovaní se možná budou hájit tím, že jednali na základě špatných informací. Ale to jim nebude uznáno, protože i soud OSN v Hágu nedávno potvrdil, že vraždění ruských civilistů na Donbase bylo aktem genocidy. Ani skutečnost, že mnozí z válečných štváčů jsou ženy, nebude u soudu brána jako polehčující okolnost. Podíl na přípravě útočné války, stejně jako zločiny proti míru, nelze vyvinit příslušností ke slabšímu pohlaví. I kdyby současná ministryně obrany usedla na lavici obžalovaných v kajícném tričku s Picassovou holubicí, nebude s ní jednáno laskavěji než se současným generálním prezidentem a dalšími vazaly včetně současného předsedy české vlády. Bude to dostatečné poučení a varování. Nebo si pak po čase zase necháme přepsat historii a vyzmizíkovat paměť a ve volbách si, podle nápovědy, zvolíme nové místo držící vykonavatele cizích rozkazů. Na závěr chci vřele pogratulovat slovenskému národu k tomu, že si dokázal zvolit vládu, která hájí zájmy suverénní Slovenské republiky a stojí na straně míru. Je to i pro nás Čechy veliké povzbuzení a naděje.
Co byste povedali?
No, pozrite, ten postoj českej vlády a vůbec celej českej riadiacej garnitúry alebo elity je presne v tých intenciách ako v rokoch 38, 39 a následne. My týchto môžem ich nazvať ako politikov alebo reprezentantov toho českého národa vôbec nie. To jednoducho nejde. A nebolo by to v súlade s realitou, lebo prania a želania českého národa sú úplne inde. Oni nepodporujú vojnu. Títo, nechcem byť impertinentný, ale aj slovo Lokajčíci je veľmi mierne. Veď to je presne to isté, čo niekedy rozprával Emanuel Moravec. To bol horlivý podporovateľ Hitlera a jeho vojnovej politiky na východ. V podstate bol tam formálna figurina prezidentom protektorátnym Hácha, ale de facto aj mediálne, aj reálne celú tú protektorátnu exekutívu proti rusky naladenú, prohitlerovsky realizovanú riadil Emanuel Moravec. No a žiaľ, Česi majú teraz presne tých istých reprezentantov. Lebo špeciálna vojenská operácia na Ukrajine, to je vlastne pokračovanie veľkej vlasteneckej vojny. O tom net sporu o tom, že v 2014 roku pučistickým, teroristickým, neústavným prevratom prišli k moci banderovci a ukronacisti. Veď velebia Banderu, Šucheviča, stavajú im pomníky, sú to štátne sviatky. A však títo boli spolupracovníci Hitlera. Úzky Bandera, veď to bol v Európe Bandera, Vlasov, Kisling a Peten, veď to boli jeho najúžší súputníci v iných národných skupinách. Hej? No, a to treba dať do širšej súvislosti, aby sme ukázali českému národu v obraze plnej nahote Kto ich reprezentuje? Tak treba popísať Zelenského. Veď Zelenský bol nedávno v Kanade. Kanade. A tam sa doteraz skrýval vojnový zločinec Hunka. Hej? Úzký spolupracovník Banderu. Čo chcem povedať? Hej? A tam prišiel Zelenský. Predseda parlamentu Kanady. Kanada bola spojencom Sovietského zväzu proti Hitlerovi. Predseda parlamentu, premiér Trudeau, zavolajú Zelenského, zavolajú vojnového zločinca, na ktorého je zatýkač od druhej svetovej vojny. A všetci sa tam navzájom boskajú. A niekto bude tu v Európe hovoriť, aj v Česku, aj v celej západnej Európe, že tam nevládnu fašisti banderovci.
Dobre, ale správne...
No, a čo chcem povedať preto, hej, že prezident, alebo Peter Pavel, hej, Fiala, robia presne to isté, čo Emanuel Moravec. Ale v tejto spojitosti najhoršia je iná konštatácia, hej, lebo Peter Pavel už skôr povedal, že Krym je okupovaný. Že Krym je okupovaný. Hej. Hoci vieme, že Krym je súčasťou Ruska, bolo tam referendum na podklade ukrajinskej ústavy, v rámci ktorej existuje a existovala Krymská ústava, lebo Krym bol štát v štáte Ukrajina. A v rámci Krymskej ústavy bol referendum, oni jednoducho sa prihlásili do zostavy Ruska. A Peter Pavel povie, že Krym je okupovaný. V Kosove nebolo referendum. A tam je to všetko v poriadku. Oni uznali Kosovo. Hej, Česi uznali.
Ano, my nie,
Česi uznali Kosovo. Čo chcem povedať? Do akých dimenzií ide impotencia odborno-profesionálna, otrocká, lokajská závislosť na svojich panáčikov fašistických aj v Bruseli, pretože Brusel a Washington podporujú banderovcov. Po druhej svetovej vojne Československu, teda aj Česku, dnešnému a Slovensku, právny nástupca Rusko po Sovietskom zväze, jediný Sovietský zväz garantoval hranice. Ani Francúzsko, ani Británia, ani Američania negarantovali hranice. Len Sovietský zväz. Čiže keď v Česku začal Peter Pavel hovoriť o tom, že Krym nie je ruský, no tak samozrejme, že sa okamžite objavili diskuzie politologov v Rusku. A Sudety sú české? No nie, to treba dať do konfrontácie, aby Česi videli, že kto ich riadi, že ohrozuje ich štátnosť, lebo po každej vojne sa menia hranice. Rusi povedia, my na základe čoho máme garantovať hranice Česka, ktorý hovorí, že Krym je okupovaný a že Rusko je agresorom. Hoci už aj Medzinárodný súdny dvor, nie trestný, to je iný, to je ten, ktorý podľa pod rímskému štatút. Súdny dvor Hágu, to je súdny dvor OSN, povedal, hej, že Ruská federácia na návrh Ukrajiny nebola označená za agresora. A vtedy Ukrajinci ešte žiadali aj Donetskú a Luganskú republiku označiť za teroristické organizácie. Aj toto Hagský súd odmietol a takisto neoznačil Ruskú federáciu, že by mala niečo spoločne s tým malajským rietadrom. Hej, toto je posledný verdikt 2.2.24. A títo, oni sú fašistickí jastrabi. Lebo kto podporuje fašistov, banderovcov, tak to sú fašisti. To sú novodobí Emanuel Moravovci.
No dobré, ale hrozné na tom je to, že ja som sa vrátila pred hodinou z Čiech a jednoducho tí ľudia, tí normálni, bežní, hovoria, som na také akcii, že 200 ľudí tam bolo, a oni hovoria, že Fiala sa zbláznila, ale že keď sú proti nemu demonstrácie, že príde 100 000 ľudí a že oni ani obrvom nemrknú, ako keby ľudia nič nezaujímali. Ako dôležité no, je to, čo im káže ten ich nadriadený.
No veď čo, nadriadený panáčik z Bruselu a z Washingtonu im povie, tak oni budú českých vojakov hnať na jatky na Ukrajine. V záujme anglosasov. Lebo Briti, Nemci, Francúzi ani Američania nepôjdu bojovať. Veď iniciatíva Macrona nie je za to, aby išli tam Francúzi bojovať. Nie, aby išli vojaci z východnej Európy. Po Balte, Polsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko. Maďarsko, o to im ide. O to im ide.
Dobre, ale o to im ide už dávno, lebo ten boj, vy ste povedali anglosasi, takže boj anglosasov so Slovanmi naozaj je trvalý a chcú vyničiť tieto slovanské národy, postaviť ich proti sebe a veľa z tých ľudí, čo som sa teraz v Čechách rozprávala, oni tvrdia, že vlastne nás chcú vtiahnuť týmto, čo robia, nás tu vtiahnuť do vojny, aby naozaj teraz sa byli Česi so Slovákmi, Rusi s Ukrajincami, proste nech sa Slovania vymlátia.
Samozrejme, že toto bol teda dlhodobý strategický plán ešte za existencie socializmu a po roku 90 sa to evidentne prevalilo. Darilo sa im to práve na Balkáne a teraz na Ukrajine, ale vďaka genialite dvoch ako skutočne vynikajúcich osobností českého a slovenského národa, Mečiara a Klausa, sa im to na území Slovenska a Česka nepodarilo. A vidíte, ako zúrivo toto anglosasi prijali, že im Klaus s Mečiarom prešli cez rozum a mediálne mainstream ultraliberálny v anglosaskom priestore a priestore nimi ovládaných aj slovanských štátov podarilo linčovať tieto dve osobnosti, hoci boli na rôznej strane politického spektra a orientácie. A linčujú ich doteraz a vyrábajú z nich ako nežiaducich netvorov, pretože títo dvaja im geniálne prešli na rozum, že cez rozum, že sa im to na území Česká a Slovenska nepodarilo. No tak teraz nachádzajú Hitlerošov a Banderovcov na českej strane, aby jednak Čechov dostali do vojny na Ukrajinu a aby rozbijali ešte aj vzťahy, ktoré sú mimoriadne dobré po všetkých stránkach, po všetkých líniách, na všetkých úrovňať medzi českým a slovenským národom. Ale je dobre, že aj českí občania to chápu a vidia, že čo za zradcovská elita v Česku je.
Dobre, a môže byť napríklad taký prezident na strane ľudu, no znie to tak eufemisticky celé, čo hovorím, ale tým, že ste teraz v kampani a keby sa vám podarilo takisto ich troška prekabátiť, a ľudia by vás volili už v prvom kole vo veľkom množstve, nemali by tú logickú, že môže byť len Korčok alebo Pellegrini, nedávajte hlas vlastne Harabinovi, lebo to je stratený hlas. Takže keby sa vám to podarilo a boli by ste prezident, a tak môže nejakým spôsobom v tomto prezident pomôcť, akože povedať, treba v takomto prípade, čo sa teraz stalo, že Fiala nás poslal do kytek.
Pozrite, to ste začali inú tému, ale dobre. Samozrejme, že ultraliberáli sa tu snažili vytvoriť narratív falošný o takmer istej dvojici, super istej dvojici Korčok-Pellegrini. Pritom vieme, že Pellegrini mal 15% a prehral všetky voľby a týždeň po parlamentných voľbách hneď uverejnili 42% Pellegrini favorit na prezident. 41% Korčok. 83% liberálov na Slovensku, pretože obidvaja spadajú do rovnakého spektra. Obidvaja sú kandidátmi vojny, lebo Pellegrini ich chce, dodáva zbrane na Ukrajinu, je za prijímanie migrantov, je za očkovanie, je za LGBTI, čiže absolútne rovnaké. A dokonca potom začali púšťať medzi voličov, hej, ktorí sú zjavne moji priaznivci, že ako obavu na ich strane, keď budete voliť Harabina, síce dobrý Harabine, dobrý, treba ho voliť, ale môže byť ten hlas prepadnutý. No tak ja týchto voličov skutočne uistujem, že keď ma budú voliť, tak vyhrám už v prvom kole, pretože je vás také veľké množstvo, že práve preto vytvorili, hej, túto, akože
že je to obavu. Prepadnutý, áno, prepadnutý,
no,
hlas.
Teraz hráte na otázku víťazstva v parlamentných, teda v prezidentských voľbách, pardon. Je jasné, že pokiaľ by som prezidentské voľby vyhral, tak ja nie som typ človeka, hej, ktorý včera hovorí tak, dnes tak, zajtra tak a pozajtra tak. O mne je známe, že som konzistentný vo všetkých názoroch. Nikdy som nebol propagátorom vojny. Nikdy. Aj keď napríklad Američania bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady v roku 2018, kedy bol premiérom práve Pellegrini, hej, s Francúzmi a Britmi, bombardovali, hej, Sýriu bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady, čiže išlo evidentne o agresiu a Pellegrini podporoval a dal vyhlásenie. Tak som natočil mu video, či chce podporovať vojnu a či si uvedomuje, hej, že ide o trestný čin ohrozovania mieru a v tomto prípade náš trestný zákon predpokladá, hej, aj do živote. No tak potom vtedy prestal. Ja len na charakteristiku týchto osôb a na charakteristiku aj mojej osoby, že pre mňa neznamená nič, keď tu ukronacisti u nás majú zelenú, že by som nešiel odovzdať kvety na Slavín, kedy tam vytvorili ukronacistický koridor. No, to znamená, že ja by som samozrejme dal okamžite výzvu k českému národu, hej, aby sa správali mierovo, hej, a aby nepočúvali Emanuela Moravca 2 alebo 3 a aby jednoducho si ctili vlastenecké slovanské tradície českého národa. A určite by som návštevu do Česka v tejto konštelácii, hej, propagátorov Hitlerošov a Banderovcov na českej politickej scéne nenavštívil. A navštívil by som samozrejme Rusko ako prvú návštevu, pretože my potrebujeme normalizovať a stabilizovať vzťahy s Ruskom. Navyše potrebujeme vybaviť a dojednať lacné energie, suroviny, no a začať konečne aj ekonomickú spoluprácu s Ruskom na báze rovny, z rozmi nehovoriac o kultúrnej, vedecko spoločenskej, báze, školskej a tak ďalej. Hej.
Bolo by možné spolupracovať s BRICSom?
Pokiaľ mi projekt vyjde pozitívne, tak prvé, čo bude, iniciujem podanie prihlášky do BRICSu. Pozrite, nemožno akceptovať to, čo dvaja akože americkou ambasádou vyrobení adepti, pán Pellegrini a Korčok hovoria o tom, že sme za pevné ukotvenie v Európskej únii. Čo znamená v ich ponímaní pevné ukotvenie? Že budú plniť príkazy a rozkazy Bruselu a bruselského otrokára vo Washingtone. Hej? To znamená, že budú dodávať zbrane na Ukrajinu, vojakov a peniaze. No tak toto teda nie, lebo zmluva o EU, zmluva o fungovaní EU, Lisabonská zmluva hovorí, že celá zahraničná obrana, politika a bezpečnostná politika vrátane migračnej politiky je v rukách členských štátov. Ja nie som proti Európskej únii ani proti NATO, ale oni musia dodržiavať zmluvy svoje, na ktorých základe fungujú. A keď nedodržiavajú, no tak v takom spolku nemáme čo robiť. Nemáme čo robiť. Veď predsa nie je možné, aby sme my hlasovali za protiruské sankcie, keď to je v rozpore s medzinárodným právom, lebo sankcie môže uvaliť iba Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39. Ekonomické, politické, finančné, personálne a akékoľvek. Hej? Bankové. A to sa nestalo. Európska únia, NATO, OBSE je podľa článku 103 charty OSN podriadená charte OSN, ktorá je ústavou pre ostatné organizácie. Keďže to nebolo schválené, no tak celé sankcie zo strany Európskej únie sú v rozpore so zmluvným fundamentom, na ktorom stojí Európska únia. No tak ja by som zahlasoval okamžite proti, ale teda za zrušenie. A nakoniec, naša ústava v článku 1, odsek 2 hovorí jasne. Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Teda, či máme zmluvy OSN, sme členom EÚ, dodržujme zmluvy a nemôžem hlasovať za sankcie, alebo za dodávky zbraní. Veď my sme účastníkmi Slovenská republika celej zostavy zmluv akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. No my nemôžeme dodávať. Hej? No tak ma prekvapuje, keď Blanár hovorí, že bude dodávať zbranie cez súkromné firmy, alebo pán Pellegrini. Veď to je v rozpore s našim
súkromná firma nepodpísala zmluvu.
No moment, ale súkromná firma je súčasťou Slovenskej republiky. Slovenská republika, keď má záväzok, ten sa viaže na celú Slovenskú republiku. Čiže nielen na ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničných vecí, ale aj na súkromnú firmu, ktorá dostáva licenciu na dodávky zbraní do zahraničia cez naše štátne orgány, čiže ministerstvo zahraničia, respektíve obrany v kooperácii, tam je tá kompetencia, nesmie dať, lebo porušuje zmluvu. Tak kde sme? Takže tu...
Dobre, to je nedostatok znalosti zákona.
Tá ich politika o ukotvení, hej? No. Čo toto je za politika? Ja som za to, že my... Áno, my ako sme členmi na to, aj EÚ. Ale EÚ nie je nám nadriadená organizácia. EÚ je organizácia, ktorá vznikla pre potreby členských štátov a má slúžiť členským štátom. Nie ona diktovať členským štátom. Čiže naše členstvo v EÚ a v NATO nám nič nebráni, aby sme my rozvíjali ekonomické, vedecko-technické, školské, kultúrne vzťahy s Ruskom, Iránom, arabským svetom, Afrikom, Latinskou Amerikou, Čínou, Indiou. A preto vám hovorím, že okamžite by som podal prihlášku, teda inicioval podanie prihlášky. Dobrý svet, čo iné robí? Hej, Orbán. Hej, čo iné robí? A to isté máte aj z NATO. My sme členom NATO, ale nám záväzky v NATO, charta NATO nebráni uzavrieť obranú zmluvu s Ruskom alebo so Srbskom. Veď sú to síce nečlenské štáty NATO.
Ale prečo nás potom neustále odsudzujú, keď niečo na to len pomyslíme, nie, že to už uzatvoríme?
No lebo máme nepričetných politikov v riadiacich štruktúrach štátu, ktorí sú vydieraní. A aspoň doteraz tak bolo. A preto schvaľujem kroky pána premiéra
Fica,
že postavil sa ostro proti iniciatíve Macrona, a pokiaľ by som bol v tandeme s Ficom ako prezident republiky, tak vám garantujem, že ani jeden vojak, ani jeden náboj, ani jeden cent nejde na Ukrajinu, ale ani humanitárna pomoc. My nemáme čo dávať humanitárnu pomoc, pretože keď niekto vyvoláva konflikt a niekto dodáva tam peniaze, a Európska únia tam dala 52 miliard, ona tam dala tie peniaze na ďalšie zabíjanie. Tak najprv dáme na zabíjanie a potom budeme hovoriť, že dávame peniaze na humanitárnu pomoc. Veď však toto je oxymoron. Však to je oxymoron. A peniaze na humanitárnu pomoc nech dávajú tí, ktorí tento konflikt iniciovali, ktorí ho režirovali, ktorí ho
financujú.
Ale hlavné motívy, veď naši občania žijú na hranici biedy, chudoby. Ej, ten rozsah, čo spadá do hranici biedy, sa neustále zväčšuje. 300-400 eurové dôchodky. A my máme dávať humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Veď my potrebujeme humanitárnu pomoc, aby prežili naši občania. Veď to je dačo nenormálne, ako nás tu ľudia klamú, hej, v riadiacich štruktúrach. No tak ty sa staraj o svojho občana a nie dávaj najprv peniaze na vraždenie, hej, na zabíjanie a potom ešte peniaze, hej, akože pod rúškom humanitárne. Aká humanitárna pomoc ľuďom, ktorí už zomierajú na fronte? Aká humanitárna pomoc?
Dobre, a čo poviete teda na pápeža, ktorý povedal, že mala by sa chystať teda Ukrajina s bielou vlajkou, aby vlastne naozaj sa ukončila vojna, krvi, prelievanie, zabíjanie a ničenie Európy celej?
Pozrite, ja by som sa nejak nevyjadroval aktivitám
pápeža,
pretože on je jedným z tých, ktorý sa razantne nepostavil proti tomu, hej, o čo vlastne na Ukrajine ide. Doteraz hovorí, že Rusko je agresor, ale hej, treba dať bielu zástavu a keď dáte bielu zástavu, že to nie je kapitulácia a hovorí, hej, o tom, že Rusko je agresor. A povedal jediné slovo, že tam vládnu banderovci. Že tam vládnu fašisti? Povedal? No nepovedal. Takže toto sú farizejské, nie že dvoj, ale osem zmyselné vyjadrenia pre adresátov. Osmi skupin, aby každý počul to, čo chce počuť.
Len ako vysvetlíte tým mainstreamovým novinárom, že takto to je, že veď sa na to pozrite a komentujte to po svojom, ale povedzte pravdu.
To pani redaktorka im nemôžete vysvetliť, čo im to chcete vysvetliť, však oni sú kúpení, oni sú kúpení za tým účelom, aby im nič nebolo vysvetliteľné, aby dostali iba pravdu, že Rusko je agresor. To je všetko. Hej. Tá fóbia tu mainstreamová v celom anglosaskom priestore sa šíri a nervózni sú práve preto, lebo Carlson s Putinom odhalili, že je to úplne ináč a teraz sa mnoho ľuďom aj v tom ich mediálne obsadenom priestore otvárajú oči a preto pomaly by dali zatýkač na Carlsona. Toto je demokracia. Sloboda slova, sloboda prejavu. Keď nepríjmeš ich pravdu, agresívnu lož, hej, no tak ako vydáme na teba zatýkač.
No momentálne máme z Európskej komisie nový, asi 2 týždne, to je nový digitálny zákon, ktorý v podstate, teraz veľmi to skrátim, hovorí o tom, že je dôležitá cenzúra, že treba sa zbavovať hoaxerov a dezolátov a neviem čo všetkého. A o tom, čo sú to títo ľudia, tak o tom budú rozhodovať v tej Európskej komisii.
Čo má ako čo? Veď platí zmluva o EÚ, zmluva o fungovaní EÚ, Lisabonská zmluva. Veď ich nariadenia, smernice v tomto smere sú zjavne v rozpore s našou ústavou, tak sa nás netýkajú.
Bohužiaľ, hovoríte to zo zákona, ale realita je taká, že sa trasieme pred tým.
To vždy stojí len na reprezentantoch štátu, že smernica, nariadenie. Oni sú nad našimi zákonmi, ale nie sú nad našou ústavou. Pamätáte sa 5 rokov dozadu, keď bola prezidentská kampaň?
No.
A denník N vtedy robil ako diskusiu, vtedy so všetkými kandidátmi. Teraz už len chcel narratív. Teraz už len chcel Mojicu Pellegrini a Korčok. No, ale vtedy bol tam Čaputová, Ševčovič, ja som bol Krajňák, Bugár. Neviem, či tam ešte vtedy nebol aj Mistrík pred vzdaním mm-hmm. sa. No a vtedy vyrobili aj unionisti propagandu, a však aj u nás to bolo na pretrase a mediálne to ako bolo favorizované v smere odňatia zbraní. Akože polovníkom a športovým strelcom, lebo to bola tá prvá vlna od 2015. roku, pokiaľ išlo o migrantov a ľudia sa vzpriečali aj v Nemecku, aj mm-hmm. vo Francúzsku, aj u nás na Slovensku, že teda sa budú brániť, pretože sa spritomňovali informácie aj udalosti o agresívnych stretoch a takom, by som povedal, násilníckom správaní migrantov, znásilňovali ženy a tak ďalej. No tak oni prišli so smernicou, že teda budú sa vyvlastňovať zbrane. A ja som natočil video, že ako my nemáme ako právnu povinnosť žiadnu prijímať takúto smernicu. A Ševčovič v tej diskuzii, bo cítil sa tam doma, však to bol jeho priestor, nie? Mm. Však to bola vtedy dvojička Čaputová Ševčovič, tak ako teraz je
Pellegrini.
Korčok. A ja mu hovorím, a však nás sa tá smernica netýka. Ako. A on, ako to myslíte? Hej, ako pán predseda ma nazýval. Hej, ako, však veď ste sudca. Ja hovorím, však ako sme sudca. Však ako, keď to nechceme prijať, hej, tak žalujme Európsku komisiu. A ja mu hovorím, pán kolega, a však vy ste podpredseda Európskej únie. Hej? A vy neviete, že keď to je v rozpore s našou ústavou, tak sa nás to netýka. A keď... Tak žalujte Európsku komisiu. A hovorím, a na čo? Však vy žalujte Slovenskú republiku. Keď si myslíte, že to nie je v rozpore s Slovenskou ústavou. Čušal zarezaný do konca relácie. No tak to je presne to isté, hej, čo aj teraz ste povedali. To je len o našej reprezentácii a verím, že naša exekutíva povie, že však ako to je v rozpore so Slovenskou ústavou a my ju nerecipujeme, hej, túto smernicu. No a nech nás Európska komisia žaluje. To bude len ďalší kliniec do rozpadu Európskej únie.
No tak toto vidíte a boli by ste za rozpad? Ona pomaly vyzerá, že už je taká popraskaná starenka, hoci ešte dosť mladá.
Pozrite, Európska únia bol dobrý projekt.
Na začiatku.
Pôvodne. Ako mal slúžiť členským štátom, aj rozvoj životnej úrovne, spolupráce, voľné bariéry, voľný pohyb tovaru a služieb pracovných síl. Ale keď už Romovia išli na západ, tak už ich hnali eskortami tu. Tak kto bol prvý rasista?
No.
Keď oni Rómov hnali. Potom migrantov brali a našich Rómov hnali ako neobčanov. Kto tu bol? Čiže ako oni sa správajú? Oni sa správajú typicky vždy účelovo. Hej? No, ale veď ja som spomenul teraz, Európska únia sa absolútne militarizovala. Ona už preverá funkciu rozpadajúceho sa NATO a úniku Američanov z Ukrajiny. Hej. No, tým pádom, že sa militarizovala, tak neplní pôvodné funkcie a nastúpila tu politika diktátu príkazov vnucovania extrémnych foriem LGBTI diktatúra jediného názoru, dokonca označovania tých, ktorí majú iný názor a ešte je správny a pravdivý, ich označujú za extrémistov a snažia sa ich zatvárať. No tak taká Európska únia je nám na čo? A navyše som tu spomenul, veď Európska únia porušuje svoj zmluvný základ, lebo odsúhlasila sankcie proti Rusku. Rusi nám prestali dodávať súroviny lacné, tým pádom oni konajú proti Slovensku,
teda myslím teraz lokálne, ale voči všetkým občanom Európskej únie, lebo narastajú ceny potravín. Vy vidíte, čo farmári robia, ale to už nie je len farmársky poľnohospodársky protest, to už je celoeurópsky protest proti tým zdravcovským elitám, hej, lebo musíme nakupovať ceny štvornásobne drahšie, hej, keďže suroviny rastú, sú likvidované naše firmy, no, takže a nehovoriac o tom, že dodávajú zbrane, hej, a zase celá Európska únia dodáva zbrane v rozpore s medzinárodným právom, lebo aj tie členské štáty sú tiež účastníkmi tých spomínaných zmluv a navyše konajú v rozpore so svojou bezpečnostnou politikou, keď naprijímali tu migrantov a tiež sa porušili zmluvy. A teraz, čo som mimoriadne prekvapený, schválili migračný balíček. Je pravdou, že Slovensko migračný balíček ako v rámci prijatia balíček prijalo, ale v rámci neho odmietlo príjem migrantov. Čo je chválihodné. No. Hej, čo je chválihodné. Ale neviem, kto radí premiérovi, alebo kto aké mu podsunul dokumenty, hej, či Lajčakovsko-Korčokovský personálny zostatok na ministerstve zahraničia
je,
na úradnej vlády, že súhlasil s tým, že za každého neprijatého migranta budeme platiť výpalné 22 tisíc eur. Tak toto je v záujme našich občanov, ktorí trú biedu. Ako? Za čo? Prečo? Celá migračná zahraničná politika a bezpečnostná je v rukách členských štátov. Tam platí právo veta. Čiže tak, ako sa odmietlo prijatie migranta, tak cez právo veta odmietnúť aj platenie výpalného.
Ale to ešte neodsúhlasili.
To prešlo, to naša vláda súhlasila s výpalným 22 tisíc. Preto vám hovorím, neviem, kto radí premiérovi, alebo či si to nevšimol, či mu to podsunuli, alebo či to vedel. V prípade víťazstva v prezidentských voľbách urobím všetko preto, aby tento balíček, pokiaľ ide o záväznosť vo vzťahu k Slovenskej republike, bol vetovaný. Tam je ešte ďalšie veľké riziko. Riziko spočívajúce v tom, že v prípade nejakej výnimočnej okolnosti, udalosti alebo potreby, tam sú to identifikované okolnosti presne. Vám môže Brusel premiestniť 20 tisíc, 10 tisíc, 5 tisíc migrantov na územie Slovenska. Kto ich odtiaľ tu dostane? A my vieme, že čo je cieľom celej migračnej politiky. Migračnej politiky je znížiť európsky genofond a vymeniť európske obyvateľstvo, aj slovenské, české, polské, za migrantov, z Afriky a juhovýchodnej Ázie. Veď tie projekty dávno ohlásil starý Bush a Obama. My chceme Európu nových jazykov, nových národov, nových ras. Prečo my máme brať migrantov? Hej, keď je to vo výlučnej kompetencii členských štátov, my sa musíme správať suverénne, hájiť záujmy našich občanov, našich potreb, našich štátnych záujmov, existencie Slovenska. Hej. Veď opačná politika znamená zradu našich občanov a znižovanie, zase v tejto spojitosti, znižovanie životnej úrovne našich občanov. A už ja som aj proti legálnym migrantom. Nie to, že voči ilegálnym. My tu potrebujeme migrantov? Na čo? Veď my máme 300 tisíc našich mladých ľudí, niektorí z polorodine a niektorí s celými rodinami sú v zahraničí. Tak tí, čo tam chodia len pracovať, hej, a sú prechodne, no tak vytvoríme im sociálno-ekonomicko-bytové podmienky, aby sme tu ich dostali, keď sa hovorí o potrebe 100 tisíc kvalifikovaných pracovných síl.
No, na to treba tiež peniaze, aby ste im vytvorili.
No veď, no však tie peniaze, čo dávame výpalné na 22 tisíc migrantov, tak
môžeme.
Našim občanom. Však ako?
Dobrá, tá pracovná migrácia, že teraz by sme mali prijať vraj okolo 100 tisíc.
No veď toto vám tu hovorím. To som rozhodne proti tomu. My potrebujeme urobiť také kroky v domácej politike a výstupne osloviť týchto ľudí, aby sme ich tu dotiahli späť. Veď oni sú ľudia, ktorí pod štvrť po dvoch, troch mesiacoch vždy cestujú nazad, lebo tu majú rodiny. Oni sú tam nútene, oni tam nie sú z rozmaru kvôli nejakým Britom, Írom alebo Francúzom. Tak ich tu dotiahneme, urobme všetko preto, aby prišli tu.
No dobre, ako na toto prezident nemá žiaden vplyv.
Akože, však prezident sa dotýka životnej úrovne každého občana, každej peňaženky sa dotýka. Veď ako prezident by som zahrasoval proti ruských sankcií a sa to dotýka každého občana. Idem vyjednať lacné suroviny do Ruska. Všetko ide. Úrad prezidenta sa dotýka peňaženky každého občana.
Moju vám nedám.
No dotýka sa v tom smere, že buď sa dotýka pozitívne, alebo negatívne. Keď prezident robí prospech Slovenska, prospech slovenskej ekonomiky, no tak tá peňaženka občana je plnejšia, je pre deti, každého občana, pre celú rodinu. A keď dojedná lacné suroviny, a keď zamietne a zavetuje dodávky peňazí na Ukrajinu a zbranie. Veď keď sme dodávali zbranie zadarmo, no tak sa musia teraz cez náš rozpočet naplniť. A na úkor koho? Na úkor tých najslabších sociálnych skupín. Čiže dôchodcov, učiteľov, školstva, kultúry a medicíny. Čiže vám tieto peniaze, ktoré idú tam, no tak neidú do zdravotníctva, do školstva, do kultúry, do sociálnej sféry. A všetko je proti občanovi.
No dobre.
A toto je úrad prezidenta.
No ale keď budete tak rozmýšľať ako prezident, tak sa PSK-u a podobným opozičným stranám podarí naozaj odizolovať to Slovensko, že by vás už nepozvali ani na čaj o piatej. Čo no, s tým? Lebo tá opozícia naozaj vystupuje proti vlastnej krajine.
Slovenska. Izolácia od Škotcov Slovenska ma teší. To je vyznamenanie. To by bolo vyznamenanie. Izolácia od Škotcov Slovenska.
Ale ona sa dotýka
Slovenska.
Vždy aj ekonomiky. Či obchod si pôjde ďalej, ako má, a vlastne je to len také politické?
No pozrite. Väzby, ktoré máme momentálne v Európskej únie, netreba pretrhávať, ale treba sa pripraviť na odchod z Európskej únie, pretože ekonomicky Európsku úniu Američania kapitálovo vysávajú a už dlhodobo pracujú na likvidácii Európskej únie. Veď zhodili Nord Stream 1, Nord Stream 2, to je chrbtová kos.
Ale priznali sa k tomu a nič sa nedieje. Nie je to šialené?
Je, ale však to je takto plazivo, pripravované za asistencie tých spomínaných Judašov vo všetkých riadiacich štruktúrach členských štátov EU, veď môže Macron organizovať armádu proti Rusku? Je to v súlade s záujmami francúzskych občanov? Však ho za chvíľu povalia, to je otázka krátkeho času. Čiže my nepotrebujeme teraz vystupovať z Európskej únie. My a ja som presadzovateľ toho, že treba dodržiavať zmluvy. Pokiaľ sa dodržiavať zmluvy nebude, nič iné nám neostane, len budeme musieť vystúpiť. Hej, jednoducho. Ale my nepotrebujeme prvý vystupovať, pretože začnú robiť blokády, ešte nejaké sankčné mechanizmy a už tak nízka životná úroveň našich občanov na hranici biedy, veď koľko hovoria štatistiky, cez 50-60% žije v chudobe a na hranici biedy, ten rozsah sa zvyšuje, tak my nepotrebujeme týchto ľudí úplne dostať do pozície existenčného hladomoru. Ale je len otázka krátkeho času. Pozrite, Európska únia už teraz sa rozdeľuje. Vzhľadom na to, že nemôžu presadiť všetky tieto veci agresívnym spôsobom, tak sa prifaravuje akože reforma Európskej únie, ktorá speje k tomu, že by tie výlučné kompetencie, ktoré držia samostatnosť a suverenitu štátu, prešli z oblasti výlučnej kompetencie členských štátov do spoločnej kompetencie byrokratov, teda EÚ a členských štátov, čo by bolo samozrejme oslabenie Európskej únie a plazivý nástup absolútneho a na právnom základe diktátu. Lebo teraz, keď je diktát, hej, a prikazy, on nie je na právnom základe. On je na základe vydieračských vzťahov. Hej, a takto to funguje. No, čiže toto sa pripravuje. Hej, a toto je skupina štátov, kde patrí aj Česko, ale je skupina štátov, ktoré tu centralizáciu v podobe akože najprv tvrdej federácie a potom už úplne unitárneho štátu sú štáty, ktoré to nepodporujú. Na čele minimálne Maďarsko, ale aj Rakúsko a Polsko síce je súladné teraz s Bruselom, pokiaľ ide o rusofobnú cieľovú politiku. Ale Polsko tiež nebude súladné pokiaľ ide o otázku centralizácie a odňatie právomoci členským štátom. Čiže skupina štátov, ktorá príjme túto reformu, hej, môže založiť nejaký štát, hej, ako centralizovaný v západnej Európe, hej, ako okyptená nová Európska únia, mm-hmm. a štáty, ktoré teda nepríjmu túto reformu, pretože na prijatie musí byť súhlas. A keď sú pričetní reprezentanti týchto štátov, ktoré nechcú vojnu, nechcú centralizáciu, nechcú stratiť suverenitu, tak s tým súhlasiť nebudú. Hej? A na základe toho Európska únia zanikne. To je možno otázka rok, dva, možno ešte aj skôr.
A čo bude s peniazmi, ktoré odtiaľ tu?
Veď už teraz práve na podklade toho, že tieto procesy tam sú, tak Francúzi a Nemci ako najšilšie členské štáty sa žerú o každý cent a tam vznikajú také konflikty. Preto tam sú naštartované také rozkladné procesy, že ten projekt už nemôže vydržať. Tak preto Macron chce cez hlavne samopalov udržať Európsku úniu a urobiť Európsku armádu.
No ale Macron vedia si aj o to, že v tej Afrike v podstate oni strašne veľa teraz stratili. Rusi si tam urobili zmluvy, keď mali Francúzi s nimi v zmluvy, tak to bolo, že 90% Francúzom a 10% Afričanom. A teraz to je, Rusi prišli a 50 na 50, takže vlastne Macron sa len môže pozerať na to, ako sa nedostane k nerastnému bohatstvu.
Celý anglosaský svet, a to nie len Francúzi vo vzťahu k Afrike, ale aj Briti vo vzťahu k svojim kolóniám a Američania to je postavený na vzťahu otroka otrokára. Kolónia, koloniálna veľmoc. Toto je ich anglosaský civilizačný spôsob súžitia aj už odkolonizovaných formálne politických štátov, ale ekonomicky naďalej kolonizovali. Ruský civilizačný svet, teda nazvime ho euroazijský, ktorý preniká aj vo vzťahu k štátom arabským, India, Irán, je založený na báze rovnosti. Rovný s rovným. Mm-hmm. Na báze vzájomnej výhodnosti, na báze rešpektovania samostatnosti a suverenity. Preto je tak pozitívne prijavaný v africkom svete aj samozrejme v Latinskej Amerike. A toto vyplýva aj zo slovanskej civilizácie. Slovania ako národy nikdy nezotročoval iný národ alebo iný štát. Aj keď Ruská federácia, aj cárske Ruskové tam žili a žijú množstvo národov, ale žiaden národ nezanikol, že by bol asimilovaný. Práve národy, ktoré nikdy nemali napríklad jazyk, práve v zostave v ruskej, cárskej zostave alebo v Sovietskom zväze získali samostatnosť, kultúrny, autonómny rozvoj, svoj jazyk a rozvíjajú sa, doteraz existujú. Takže preto takýto takýto odklon, hej, lebo však Afričania vidia, hej, však presne vidia, ako ich kolonizujú, ako ich používajú, ako otrokov okrádajú, hej, jaká je tam bieda, veď ešte v 50-tych alebo ja neviem, 60-tych rokoch v Belgicku ukazovali černochov, hej, v zoologických záhradách. Mali zoologické záhrady na zvieratá a mali záhrady na ľudí. Hej. Tak toto je ich princíp človečenstvu. To je človečenstvo.
To sú tie hodnoty, ktoré vidí pani prezidentka. Ten jasný kompas, ktorý ona tak má v srdci.
Odnikneme trošku, lebo už my...
Dáme si pesničku?
No, dajte pesničku.
Dajme, ako máte rád?
Ja tu mám nachystanú jednu dobrú správu. No, mám dobrú správu od Karla Duchoňa.
No, môže byť.
Dobrá správa.
Patiaľ vám hútna voda na mlinženie, máte čelo chmúrne, zamračené. Niečo sa vám dostane do súkolí, niekto sa vás nespýta, čo vás bolí. Beznádejne sní vaša duša smutná a vy práve dobre viete, ako sú zakutná. Nemajte strach, ten stav váš nie je väčší, lebo blíži sa k vám poštár jedinečný. Všetko, čo sa zlatom blízka, tiež nie je zlaté. Čo človek má rád, toho často raní. Vy ste týmto právom rozhnevaní. Túžbo zviera sa duša lačná. Láska nie je vždy bezoblačná. Tento sa váš, ale nie je večný. Príde poštár jedinečný.
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Zerikov o živote a dnešným hosťom, aj keď troška oneskoreným, je doktor Štefan Harabín. No, reč bude momentálne, troška zabrdnem do tej takej predvolebnej kampane a súčasťou je aj to. Peter, dokončí?
Pán Harabín má veľa zástancov a pozbudivých odkazov pod jeho vystúpením. Ja by som niektoré prečítal, že napríklad Eugen Kotek, jediné Harabinko bude serióznym otcom národa. Takže
Harabinko.
Že súhlasím, zná právo a dodržuje právo, jen on udelá v soudech požádek. Tak to bol odkaz od Lukáš Černý z Českej republiky. Ďalej, nech Boh vypočuje naše prosby, pán Harabín prezidentom SR, to napísala Jana Gladysová. Takže možno konečne nastane právny štát, píše Karol Lohaj. Takže posledná záchrana štátnosti je pán Harabín, náš prezident Jozef Skovran. Tak to bolo niekoľko odkazov pre vás, takých ľudí, ktorí vám fandia.
A čo vy tým ľuďom odkazujete?
Za dôveru a samozrejme, že to človeka poteší, pretože tým pádom je jasné, že ľudia citlivo vnímajú tieto udalosti a dokážu analyzovať, že o čo ide.
Hej. No dobre, takže vy si viete predstaviť, že keby ste boli prezident, že by ste sa s takým Macronom stretli a nemali by ste chuť mu otrhnúť hlavu?
Pozrite, pokiaľ ste
vo funkcii?
V táto právnej pozícii, jej pozícii hlavu štátu, tak musíte dodržiavať protokol, musíte komunikovať, pretože je to v záujme Slovenska. Slovensko nemôže byť v izolácii, ale treba zastupovať štát dôstojne práve z pohľadu našich potrieb, našich záujmov a nie otrocky byť v nejakom podriadenom postavení. A samozrejme baviť sa na úrovni s rovným. Ja vám poviem jednu vec, akú som mal skúsenosť, veď som bol minister spravodlivosti. No a boli rady ministrov vnútra a spravodlivosti. Hej, to v rámci Európskej komisie. To bolo, ja neviem, 2006-2007. Už teraz neviem, ktorý rok, ale určite najneskôr 2007. No a tam prišla na pretras jedna akože smernica v tom smere, že by odposluchy boli bez súhlasu súdu. Uh-huh. No a to bol dôsledok, akože aspoň to tak bolo predkladané, že sú tu teroristické útoky a tak ďalej a že nie je možné včas zasiahnuť, aby sa odvrátilo a preto nemôžeme si dovoliť akože taký luxus a čakať. Stačí, že teda polícia zmapuje a odposluch akože súd nemusí odsúhlasiť. No a teraz tam bola akože diskúzia, však samozrejme, že dominovali tam Nemecka. Ministerka Brixi sa, myslím, volala nejak, ale to bolo krstné meno, už neviem, ako a francúzska ministerka, tá sa, viem, Rashida Dati, ináč ako prvá Arabka vtedy vo vláde. No a začali tam mudrovať, akože tak, a toto treba, to musíme. No a tak ako, dobre, tak som vypočul, všetci ako pritakávali, hej. A ja som vystúpil a hovorím, že tak ako ja som síce momentálne minister spravodlivosti, ale som trestný sudca celý život a teda, že s týmto nemožno súhlasiť a hovorím, vaša argumentácia v tom smere, že by teda to nejak predlžilo trestné konanie, hej, a tá výslednica na odposluch zo strany súdu, že by mohla zvýšiť riziko realizácie nejakých aktor, hovorím, tak je nulitná, veď máme elektronický trestný spis, keď sú dôkazy, tak za sekundu sú tieto dôkazy z polície zmapované cez prokurátora na stole u sudcu a sudca posúdi, či ide o nejakú manipuláciu, hej, a objektívnym okom, hej, a teda kontroluje, aby nedochádzalo k svojvôli a zneužívaniu toho, pretože keď nie je kontrola nad políciou, tak to vždy sa sklzne do roviny, hej, zneužívania. No tak ako samozrejme, že tým pádom sa to všetko zastavilo, lebo nemohli ako argumentovať. Potom na domácej scéne Kaliňák chcel to presadzovať ako do trestného poriadku, no tak som to ako, lebo to bolo v gestii ministerstva spravodlivosti, ale čo chcem povedať, hej? Potom bola akože recepcia, no. A jedna, aj druhá ministerka
prišla za mnou, hej, ako pri káve, tam, hej, ako debajaký recepcia, no, po skromná recepcia, lebo anglosasi sú skupí, hej, no, tak ako to na rovinu vám poviem, že ako skromná recepcia, rezané parky na jedné pichlač. No a oni hovoria mi, máte pravdu, pán kolega, máte pravdu, to tí Američania tlačia. No tak, ide o suverénny spôsob vystupovania v konfrontácii s anglosasmi. Ako. Potom, keď vystupuješ normálne a ukážeš, že teda, ako, že nie si handra, no tak oni potom sú opatrnícky. Oni sú potom ako opatrníci a sklopia opätky a už sa správajú akože normálne. Tak ja chcem tým len demonstrovať, že treba sa správať nie drzo, nie arogantne. Treba sa správať normálne, slušne, hej, ale dôstojne. Hej, nie poniženecky, nie otrocky ako lokajčik, že ťa prefackajú z každej strany, hej, a ty nastaviš ešte neexistujúcu stranu, aby ťa prefackali aj cez túto stranu.
No troška to odľahčím. Nebudete v rámci kampane nebudete robiť nejakú repovú pesničku? Vy to tak máte v sebe, to repovanie. To by bolo celkom zaujímavé urobiť takúže repováciu kampaň.
Pozrite, však všetci sme boli mladí, tak ako aj ja som chodil na diskotéky.
No, takže hej, no, možno.
A ja som hral fotbal v Lubici, no a to sme niekedy mali, čaj o 5. Hej, to bolo piatok, sobota, nedela, hej, podľa toho, ktoré dni, no a tak tam sme všetci mladí ako tancovali. Hej. No tak to vám ostane.
Hej. Výborné.
To vám ostane
to v krvi. Ja som len myslela, že či nebudete robiť pesničku na kampani.
Aj moderné tance, aj ľudové tance, hej, takže super. To mám ako rád. Ako...
Však ten váš kazačok je povestný, no. Čo Smotanka Erika s vami urobila. No výborne. Momentálne nie ste unavení z toho, že naozaj, kde sa pozriem, už vyskočí harabín. Takže... Asi ste mnohých miestach a niekedy sa mi zdá, že,
to tým, že
všade vždy a naraz.
Mňa mainstream tak ako pred 5 rokmi blokoval všade, veď to viete dobre. Ano, a teraz to isté, veď tu boli debaty, trestné zákonodárstvo, teraz.
Ani raz sa na
ja
40 obrátili.
Rokov robím trestné presne. Právo, predseda trestného kolegia. Hej. Predsedu Najvyššieho súdu.
Máme telefon, alebo čo sa tam ozýva, Peter?
Zavolajte neskôr.
Aha.
Jeden pán volal zrejme, alebo kto to bol a zložil, takže...
Dobre, takže prerušila
no,
som vás.
No a tak vám hovorím, hej, ako minister spravodlivosti pre legislatívu, podpredseda vlády...
Nikoho to nezaujíma, jasne.
Oni tu debatujú o zrušení amnestie a pozývajú dejakých ako...
A Kolíková je hlavná hviezda.
Ktorí sa neotreli nikdy o trestné právo. No, chcem tým povedať, že práve táto totálna izolácia, samozrejme, keď som aj prejavil a vyjadril ambíciu kandidovať, no, tak chodí medzi ľudí, hej, lebo to, musím nahradiť tú...
Máme telefón. No?
Izoláciu kontaktážu.
No, to je fakt. Dobrý večer.
Dobrý večer, Felix z Nitry. Ja mám pre pána hosta jednu, aj dve otázky.
Jednu,
aby bol pán doktor prezidentom, ako by sa vysporiadal s predsedom ústavného súdu, či by on súhlasil, aby mohol zotrvávať vo svojej funkcii, to je jedna otázka.
Ukradli ste mi ju. Poďme ďalej.
A ja potom mám ešte druhú otázku vám. Ohľade vyhlásenia nulity ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci vydaných opatrení, ktoré vydal úrad verejného zdravotníctva. No lebo to sa jedná o to, že Úrad verejného zdravotníctva je na prvom stupni a ministerstvo zdravotníctva je druhý stupeň. Čiže ak by aj úrad vydal nejaké rozhodnutie, tak tam je právo na odvolanie a druhostupňový orgán je potom ministerstvo zdravotníctva, ktorý prejednáva odvolanie. Ale keďže sa jednalo o ohrozanie zdravia. To bola na druhom stupni a tam malo konať ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a vydávať všeobecné záväzné nariadenia, ktoré mali by potom zverejnené.
Tak poďme na to.
Takže tá otázka, že či by on súhlasil, aby ten postup by mal byť taký, že vláda by mala uznesením nariadiť ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby vydala rozhodnutie o zrušení opatrení vydané úradom verejného zdravotníctva, tým, že potom to ministerstvo potom to akože urobí nulitu na všetky Jasne. Tie mikrofové veci, ktoré on
vydal. O tom sa debatuje dosť búrlivo, takže ďakujeme za otázky.
Toto je najjednoduchší spôsob. Ja by som nezasahoval, jak pani doktorka Krajinková, že by som išiel vyššie, že by sa mali zrušiť aj uznesenia vlády. To vláda si sama asi nebude rušiť. Ale táto nová vláda môže vydať uznesenie, ktoré není ani súdom preskúmateľné. Maximálne rozhodnutie ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, to je preskúmateľné, ale to bude na základe podkladu, ktoré vláda rozhodne uznesením ako kolektívny orgán, že nariaduje ministerstvu, aby vydalo rozhodnutie o zrušení týchto opatrení.
Pochopili sme otázku. Ďakujeme.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Dovidenia. Príjemné počúvanie.
Otvorili ste dva balíky problémov. Prvý ústavný súd, vy ste otvorili len otázku predsedu ústavného súdu. Tu treba otvorenie zo širšieho pohľadu vysvetliť problematiku justície ako takej. Globalisti a nadnárodné štruktúry samozrejme majú za cieľ zlikvidovať štáty, hej. To je nesporné, oni sa tým ani netaja, nebudem to ďalej rozoberať. A keď chcú likvidovať štáty, no idú znižovať populáciu, veď vieme, hej, LGBTI, nerodiť deti, alkohol, narkomania, debilizácia detí. Uh-huh. A koncentrovaný útok je na justíciu, pretože justícia je profesná skupina, teda na úrovni, hej, z hľadiska vzdelanosti, ale aj z hľadiska odolnosti, pretože to sú ľudia, ktorí rozhodovali v mene štátu, hej, a podpisovali rozhodnutia, brali bremeno zodpovednosti na svoje pleca, čiže to nie sú ľudia, hej, ktorých ľahko možno zlomiť v tej prvej fáze. No, tak najkoncentrovanejší útok išiel na justíciu. A preto došlo k atomizácii justície, že Lipšic a spol presadili špecializovaný súd, špecializovanú prokuratúru, hej, v rozpore s ústavou, evidentne to je. Tým pádom dve kategórie sudcov, špeciálni sudcovia teraz o 100% vyššie platy, čiže štátna korupcia, aby rozhodovali podľa potrieb politikov, dezintegrovali rozhodovací proces, zneistili právnu stabilitu, právna istota je na bode mrazu. Za tým účelom sa vytvoril najvyšší správny súd a to isté je aj otázka ústavného súdu. No a tam už delegovali, ja ich nazývam plechovice. Či najvyšší správny súd, či špecializovaný, predtým špeciálny a tá posledná varka na ústavnom súde, to sú absolútne plechovice a všetko vydierateľné osoby. No a čo sa stáva potom v právnom systéme? Máte jednu právnu otázku, ktorá má presah aj do ústavného práva, aj do správneho, aj do trestného. Najvyšší správny súd ináč, najvyšší súd ináč, ústavný súd ináč. No tak ako to je chaos, ktorý procesnými prekážkami, procesnými opravnými prostriedkami, riadnymi, mimoriadnymi, dovolacími, medzinárodnými, môže preklenúť iba super oligarcha s advokátom, ktorého môže platiť. Čiže občania nemajú šancu, čiže tým pádom nemajú šancu sa dovolať práva. No a
A ústavný súd v tejto personálnej skladbe prestal plniť funkciu ústavného súdu, sa stal politický súd, čo je tragédia. Ale ono to vyplýva, to už tá tendencia išla vždy, pretože na ústavný súd sa dostali teraz ľudia, ktorí nikdy neboli na súde, exekutorskí právnici, podnikoví, sú tam aj čo boli sudcovia, ale sobašný podvodník, segety, alkoholik, Dula, korupčník, Ďuriš, provinčný právnik, Fiačan, veď sudcovia ústavného súdu by mali byť kreovaní z 55-60 ročných sudcov najvyššieho súdu alebo prokurátorov generálnej prokuratúry, z profesorov práva, nie z ľudí, ktorí nenapísali ani odklad výkonu trestu, ani odklad výkonu peňažného trestu a nikdy nebrali zodpovednosť svoje. Predstavie Čaputová povedal, že oni sa budú učiť. No tak sa učia a defraudujú ústavu, hej, a jednoducho rozkladajú právny systém, právnu istotu a rozkladajú aj ústavnosť a štát.
Ale čiže je to taký americký vymysel, spolitizovaný ústavný súd?
Prosím?
Že tiež je to taký americký vymysel, spolitizovaný.
Tak ani tak americký nie, pretože v Amerike majú najvyšší súd, ktorý pokrýva aj ústavný súd. Takže preto teraz konkrétne, ja tu treba vymiesť Augiašov chliev a treba urobiť poriadok v právnom systéme, nie že by teda na jednu otázku bol 8 alternatívny možný výklad, ono to súvislí aj s nekvalitnou hmlistou legislatívou. Takže prvý najdôležitejší moment je zjednodušiť legislatívu, to je základná vec. Druhá vec je zlikvidovať normálne cez parlament ústavný súd, zlikvidovať a zrušiť najvyšší správny súd. Samozrejme, špecializovaný súd už mal byť dávno zrušený touto vládou, to len je výsledok
slabosti vlády. Európska komisia už bude na nohách.
A zriadiť na najvyššom súde ústavnoprávne kolegium, ktoré by plnilo funkciu akože teraz politického súdu, ale by bolo súdom, hej, to ústavnoprávne kolegium a správne kolegium. No a keď dojde, k rozdielnosti výkladu, hej, v jednotlivých kolegiách, hej, na tú istú otázku, no tak, aby teda občan sa dovolal práva a mal právnu istotu, predseda súdu navrhne zjednocujúce stanovisko, zasadne celé plénum a hlasuje. Príjme sa konečné stanovisko a to je záväzné pre všetkých sudcov, pre všetky súdy, všetky stupne súdov, pre všetkých prokurátorov, všetkých policajtov, daňarov, colníkov a všetky štátne orgány. Koniec, ináč tu poriadok nebude. Hej. Čiže tu nie je problém len Fiačan ako predseda súdu. Niekedy bola úprava, to sa pamätám, lebo Šuster chcel odvolať Mazáka ako predsedu súdu, tak ja som bol teda predseda najvyššieho súdu a sa ma pýtal, či je možné odvolať. Hovorím, tak samozrejme, že je, lebo podľa ústavy jasné bolo, že sudcov menuje prezident republiky ústavného súdu, menuje a odvoláva predsedu a podpredsedu ústavného súdu. Tak som mu povedal, že môžeš kedykoľvek Mazáka odvolať, lebo Mazák robil už vtedy, hej, neústavné kroky, ale potom sa zmenil zákon o ústavnom súde, ktorý hovorí o tom, že predsedu a podpredsedu ústavného súdu môže prezident republiky odvolať na návrh pléna ústavného súdu. No tak asi tento poslucháč myslí na to, čo premiér Fico hovoril odvolať predsedu ústavného súdu, tak aby to bolo výlučne v kompetencii prezidenta, tak by sa musel novelizovať zákon o konaní ústavného súdu, že prezident republiky menuje a odvoláva predsedu a podpredsedu ústavného súdu. Ale tam bola ešte druhá časť otázky, to bolo...
Áno, prosím, počujete nás? Haló?
Áno.
No, to bola druhá tak, časť otázky. Čo to počkali, druhá bola už?
A my medzi tým... Teraz povedzme, odpovedzme pani, keď je už...
No ale potom sa vrátime tomu posluchačovi, lebo chcel ešte niečo iné.
Áno, a sú to tiež aj maily. Takže pani, počujete nás? Môžete svoju otázku povedať?
Áno, pozdravím. Michaliev, Ana Popaková. Zdravím pána doktora, vás do štúdia a poslucháčov. No, páči sa mi, chcem nadviazať na tú dobrú správu, čo naozaj, teda pán doktor má vysoko svojimi poznatky, znalosti, vedomostiami nad všetkých kandidátov. Už zvlášť preto, že jednak v tej oblasti spravodlivosti a teda je maximálne fundovaný a nie že len spravodlivosť, ale robil vlastne s najťažším trestnými činmi, takže a všetko má vyhraté zatiaľ, čo sme počuli a aj nám pomáhal a za tú pomoc aj ďakujeme, aj mne konkrétne, čo sa týkalo vo vzťahu k skoro exekúcii na zanosenie rúška v 2021. Môžem sa teraz podeliť, pán doktor, že áno, vďaka, že ste ma prijal, dal ste mi to stanovisko. A paradoxne to skončilo tak, že kým ešte minulého roku sa mi vyhrážali exekúciou, tak toho roku mi už prišla odpoveď na požiadanie podľa zákona o prístupe k informáciám, že vraj moja záležitosť bola zrušená.
Zastavené, hej?
Dobre, a otázka?
Zastavené, no. Dobre.
Iba chcem povedať, že pravdepodobne sa na tých úradoch, lebo mnohí ľudia sú ešte v exekúciách, hej, bolo to počuť na relácii, kde bol Baránek na Infovojne, že mnohí s tým majú obrovské problémy, ťarchy na auta a tak ďalej, čiže stiahujú im z dôchodku. Takže mne osobne to pomohlo a pomohlo aj to, že tam bolo fundované stanovisko pána doktora. Ale čo som chcela, že tá dobrá správa je, teda považujem, že aj keď je 14 dní už do volieb prezidenta, pán Uhrik vás podporuje, pokiaľ vieme, pán Danko vás podporuje, sú tam ďalší, pán Rostas. Dobrá správa. A aj dobrá správa je to, že čo ste napadol, aj keď zatiaľ to nejak nebolo priznané, že pán Pellegrini, aj keď sympatický, ale predsa 48-ročný, ešte aj za 15 rokov nebude mať toľko, čo vy, a už zvlášť ako ten inžinier, aj keď je na očiach verejnosti, tak myslím si, že absolútne je opodstatnené to, že mal ovládať zákon a nemohol sám sebe prijať kandidatúru, tak nie je platná, tak to počujeme vo verejnosti, tá jeho kandidatúra, no aj keď sú tam aj iné názory. A chcem povedať, že tu viete, pán doktor, otázka, že ktorý traja, je také prekvapenie, ktorý traja z tých 11 sú platnými kandidátmi na prezidenta a prečo? Vyzerá to ako hádanka, ale poprosím vás, že neskladajte mi telefón. A sú to traja, vy ste medzi nimi. Či viete, ktorí traja a prečo sú platní kandidáti na prezidenta?
No, teda ďakujem za dôveru. Však ja bolo mojou povinnosťou samozrejme ľuďom pomáhať v tom covidovom marazme, pretože išlo evidentne o akty, ktoré boli neústavné. A tým pádom sa dostaneme aj k odpovedi toho
pána. Na tú druhú otázku toho pána.
Prvého, pretože tu boli obmedzované základné ľudské práva vyhláškou, hej, na základe zákona a nie priamo zákonom. Vtedy poslanci sa vyhýbali z odpovednosti, nechceli prijať takýto zákon, lebo vedeli, že je neústavný, pretože naša ústava neumožňuje zasahovať a obmedzovať do základných ľudských práv len tak z ničoho nič, a to ani Európsky dohovor, ani Charta EU, ani Charta OSN. Čiže tu treba povedať jednoznačne, že lebo tiež chodím na mítingy medzi ľudia a ľudia rozprávajú, že ešte donedávna dostávali do exekúcie. No. Ej, vnitre mi ľudia hovorí, od Mikasa. Ej, Mikas, ktorý doteraz tu páchal trestnú činnosť, ej, bol odvolaný až vtedy, keď som povedal, že drží ho pán Pellegrini, pretože Pellegrini ešte v lete 2020 hovoril, že
keby on bol premiér, že by boli 80% zaočkovaných. No tak sa ma pýtali, lebo ľudia sa ma pýtali, prečo Mikas, hej? No tak hovorím tak, ako veď ministra zdravotníctva drží strana Hlas. No tak ako keď Pellegrini chcel očkovať, no tak nechce pustiť Mikasa. Mikasa. Na druhý deň bol Mikas odvolaný. Potom a tlačovka bola, že pán Pellegrini, hej, uvádzal, že Mika skončí, hoci to je v gestii a pôsobnosti ministra zdravotníctva, ale za Hlas, hej, pani Dolinkovej. No, ale teraz k tej náprave. Tu neústavným, nezákonným spôsobom sa zasiahlo do základných ľudských práv. Čiže podľa môjho názoru na tú otázku toho pána, tu treba prijať rehabilitačný zákon, kde sa zákonom, aby sa to vyriešilo definitívne a okamžite rýchlo, označí zákonom, čo bol nezákonný akt vo vzťahu k obmedzeniu základných ľudských práv a aké mal konkrétne následky. Hej, ten nezákonný akt. Teda, niekto nosil rúško, hej, ochorel. Mal chorel. Hej. Niekto prišiel o prácu, lebo ho nepustili kvôli rúšku. Niekto zomrel. Niekto bol zbitý, hej, keď nemal rúško v predajni. Čiže legislatívne upraviť všetky alternatívy, hej, ktoré spôsobili, hej, následky negatívne cez tento akt, ktorý treba kvalifikovať zákonom, nezákonom, no a potom odškodniť. Toto je jediné možné a správne riešenie. Čiže to pre toho prvého pána a pre pani Copakovú z Michaloviec treba povedať, že my hovoríme, a aj terajšia vládna garnitúra čo rozprávala? Rozprávala celý čas a vytýkala Čaputovej, že pozícii prezidenta porušuje ústavu, dala si LGBTI platňu, zastavu tam pred úrad, čo je porušovanie ústavy, vlastizradne sa správala, pokiaľ išiel dodávky zbraní a tak ďalej. A nevypísala referendum a tak ďalej. No ale predseda parlamentu terajšej koalície porušuje takisto ústavu, lebo funkcia predsedu parlamentu nemôže kandidovať.
Ale vraj to tam nie je takto napísané.
No, veď, a je v zákone napísané, že sudca seba samého môže rozviesť? Je to v zákone napísané?
Nie.
Tak ako, pýtajte sa kohokoľvek, akéhokoľvek právnika.
Ja som sa práve pýtala.
Ani jeden právnik sa nepodpíše pod toto, že by povedal, že predseda parlamentu môže kandidovať. No nemôže, lebo tu máte úrad hlavy štátu, ktorý má volebný proces osobitý. To je najvyššia funkcia v štáte. A ona podľa ústavy je, pokiaľ ide jeho volebný proces a riadenie a rozhodovanie, zverená do pozície druhého najvyššieho ústavného činiteľa. On vypisuje voľby, registruje kandidáta, hej, a takisto vyhlasuje víťaza. Môžete vy vyhlásiť verejnú súťaž? Prvá sa tam prihlásite a hneď sa vyhlásite za víťaza. Veď právo je o tom. Veď právo treba vykladať.
Veď je čítať, áno.
Veď ako? Veď to nemáte ani na hornej volte, že by ten, ktorý riadi volebný proces prezidenta, sa prihlásil za prezidenta.
No dobré, k čomu tak, to zasa povedie?
Tí právnici, ktorí hovoria, že to nikde nie je napísané, tak im odkážte, nech vrátia diplom aj občiansky preukaz. Aj občiansky preukaz. Lebo vážne.
No dobrá, k čomu to povedie?
No povedie to ľahko k tomu, že keď by Korčok sa nedostal do druhého kola, podá ústavnú sťažnosť a ústavný súd to zruší. Už prvé kolo zruší. Lebo,
ale keď sa dostane, tak nič?
Keď sa dostane, hej, napríklad, keby teoretizme dostal sa s Pellegrinim do druhého kola a prehrá s Pellegrinim, nápadne, ústavy sú to zruší. Čiže akýkoľvek úspech Pellegriniho znamená opakovanie volieb a zbytočné náklady. To ako kto volí Pellegriniho, podporuje Korčoka. To je evidentne. To, no, Máte relácie, debaty, opýtajte sa fundovaného človeka, čo ja rozumie právu, len... opýtajte sa ho, hej, či môže funkcia predsedu parlamentu. Pellegrini môže kandidovať, ale nie v pozícii predsedu parlamentu.
Keď sa vzdá, ja neviem, 3 týždne predtým.
Keď by sa vzdal ešte pred prvým kolom, tak je to v poriadku. Hej, tak je to v poriadku. Keď sa nevzdá, každý neúspešný kandidát, keď napadne voľby, samozrejme pri tejto konštelácii personálnej, no. keď by neúspešný kandidát napadol dvojicu Korčok
Pellegrini,
tak ústavný súd ešte počká, ako dopadne, ako dopadne druhé kolo, a keď Korčok prehrá v druhom kole, tak vtedy zruší voľby. Tak ako ja vychádzam z politickej jurisdikcie terajších členov ústavného súdu, ale odhľadnúc od jurisdikcie alebo od Plechovic, je normálny sudca ústavného súdu a normálni sudcovia musia zrušiť, veď nemôžeš ty rozvádzať seba samého, tak ja už to neviem ináč vysvetliť. Tiež to v zákone nikde nie je napísané, jasne, ale je normálne, pani, že ty seba samého nemôžeš rozvádzať. No tak nemôžeš ty kandidovať za prezidenta, ty keď riadiš prezidentskú kandidatúru. Pre mňa to je normálne smiešne. Opýtajte sa hoci ktorého právnika s tým, že nech sa podpíše. Nech sa podpíše a vidíte ultraliberáli, čo robia. Im vádí Pellegrini, hej, a progresívci, ako podržtaška a tak ďalej, všetko im vadí, ale to, že ako predseda parlamentu kandiduje, to im nevadí, pretože chcú rozbiť národnovlasteneckú platformu, veď si to všimnite.
O to ide.
A tu je aj nález, je tu rozhodnutie ústavného súdu, jeho autorom je Mazák, to je stret záujmov, to je nerovnosť zbraní, preto funkcia nemôže kandidovať.
Tak, pani poslucháčka, pohoda?
Keď dovolíte, ja absolútne súzvučím a vieme dobre, že pán doktor Harabin má...
Práve som sa nikdy nemýlil. Viete si predstaviť? Ešte sekundočku. Keby som v tomto smere nemal pravdu, tak progresívni právnici, ktorých je množstvo na čele s Lubinom alebo nejakým Lubinom, Kubinom, a Lipšicom, by podpísali sa všetci, že ten Harabin už je starý, že pravú nerozumie a že nemá pravdu. Nikto si ne... Veď keď som hovoril, že amnestia je nezrušiteľná, tak skakali tam, Burda vtedy skakal, že ako zrušená je, zrušiteľná, Lipšic, všetci skakali. Teraz nikto. Všetci čušia. Lebo tam je tá hra. Hej, oni potrebujú rozbíjať. Ako dopredu porazeného Pellegriniho ťahnuť do volebného procesu. Dopredu neplatného.
Takže si ešte môžeme užiť zabavy.
Tam je otázka bola v tom smere, že predseda parlamentu nemohol sa dať zastúpiť. Preto keď podpísal kandidatúru Korčokovi, Bláha ako predseda parlamentu, že nemá platnú kandidatúru, a keď Pellegrini mu podpísal tiež Bláha, že nemá platnú. Ja mám podpísanú od Pellegriniho, čiže ja mám platnú. Švéca spravoplatnil najvyšší správny súd, že ho, lebo jemu Žiga podpísal, čiže tiež v podstate nebola platná, ale predseda parlamentu, preto ten rozhodovací proces hlavy štátu prezidentský je daný na osobu predsedu parlamentu. Predseda parlamentu sa nemôže dať zastúpiť, že registruje To je tak vážna vec, že to je viazané len na osobu. Tak ako minister vo vláde nebol zastupiteľný štátnym tajomníkom, že by mohol hlasovať. Nezastupiteľné, nehlasoval. Alebo že by štátny tajomník vystúpil za ministra v parlamente. Nezastupiteľné. Zoberte si, takisto predseda parlamentu podpisuje zákon. Od 1.1.93 sa nestalo, že by čo i len jeden zákon podpísal za predsedu parlamentu podpredseda. Nestalo. Hej, najvyšší správny súd sa snažil ospravedlniť situáciu, že môže niekedy predsedu parlamentu zastúpiť podpredseda, keď je chorý a tak ďalej. Organizačno-technický veciak, ale nie v podpise zákona, lebo keď je chorý, tak mu donesú do nemocnice podpísať zákon. Hej, keď je na zahraničnej ceste, tak sa po 5 dňoch vráti a podpisuje predseda parlamentu. Preto prezidentský proces je viazaný na osobu, to sú konkrétne články, čiže je nezastupiteľný.
Dobre, pôjdeme ďalej. Dúfam, že vám to stačilo, lebo ešte máme, my máme veľa otázok, u ktorým sa možno ani nedostaneme a poslucháči tiež veľa píšu. Takže stačilo vám, hej, pani poslucháčka?
Nie, nie, nestačilo.
Tak potom veľmi rýchlo, lebo veľmi nemôžeme jednou osobou.
Otázka bola, pán doktor, či viete, že ste medzi tými tromi, ktorí, toto bolo prvé kritérium a druhé kritérium je tiež podľa zákona, že ste medzi tými tromi, konkrétne Zdanko, Foro a vy, ktorí ste v tom podľa mňa a podľa zákona platnom zozname kandidátov a vypadáva Dubovský, vypadáva Korčok, vypadáva Kotleba, vypadáva Kubiš, vypadáva Matovič, vypadáva Nahlík, vypadáva Pellegrini a aj Švec. A či viete podľa akého kritéria?
Neviem, na čo myslím.
No nehádajme, nedávajte hádanky, hovorte, lebo ja máme málo času.
Tak to máme toľko času, koľko chceme.
No ale nemáme, žiaľ, nemáme.
Je to vážne, že chcem povedať verejnosti, teda aj vám, aj nám, podľa zákona, to je 2014, boli vyhlásené voľby predsedom Národnej rady pán doktor 8. januára, pravda? Bol to pondelok. A na to podanie kandidátky zo zákona je 21 dní. Prosím, počítajte so mnou. 8 plus 21 je 29. Všetky médiá uvádzali, toto je moc médií, aj niektorých moderátorov. Oni nie, že sú takí hlúpi, oni sú častokrát tak zmanipulovaní, že vyhlásili, že termín uzavierky je 31. V tento posledný deň pre kandidátov, mám to aj vytlačené z Teatrojky a z ďalších médií, nebol posledným dňom, to znamená, všetci, ktorí sa prihlásili 30. januára do polnoci, nie je ich kandidatúra platná. Pod to sa podpisujem ja, Eva Copáková Michalovce, pretože termín na odovzdanie kandidátky bol 29. a keďže tak urobili či Matovič, či Nahlík, či
dobre,
ďalší kandidáti.
Pochopili sme aj ako verejnosť, aj ako občania.
Toto treba, ja poviem vám pravdu, že ja som nerátal tieto lehoty, ani som vôbec sa tým nezaoberal, keď je v tomto pochybnosť, tak treba sprítomniť podanie na štátnu komisiu pre voľby.
Dobre. Na štátnu komisiu alebo na správny súd?
Nie, na štátnu komisiu pre voľby.
Takže máte ďalšiu úlohu na tento týždeň.
Na štátnu komisiu pre voľby, keď je to tak.
Dobre, ďakujem.
Ďakujeme, že ste upozornili. Všetci sa dozvedeli. Dúfajme, že sa s tým niečo bude robiť. Ak to dotiahnete do konca. Peter, napriek mojim otázkam, proste on bojuje za vás. Tak Peter, bojuj.
Máme tu viacero mailov od poslucháčov, dokonca jedna poslucháčka.
Pekne rýchlo.
Zuzana Slovanka už viackrát sa tu domáhala odpovede, takže má dve otázky na pani Vincovrekovú, prečo sa hlavne v poslednej dobe s hostiami z koalície vysielanie väčšinou predhráva, čím vlastne odpadá možnosť pre poslucháčov kontaktovať.
Dobre, rýchle odpoviem, dobre. Pretože nemajú čas, majú tak strašne veľa povinností, že ja sa musím prispôsobiť tomu, že zväčša ráno majú ešte čas do tej 9. A potom už ako celý deň sú vyťažení, takže ja viem, že to odpadá. Keby ste vedeli dopredu, my vás vždy informujeme. Peter tam hovorí, kam môžete dať dopredu otázky, takže keď vy viete, kto bude hosťom, pokojne môžete dopredu dať. Peťo, povedz, kam otázky.
Vlastne na tento náš mail studiozavinač.slobodnyvysielac.sk a napíšte do predmetu, komu dávate otázku, tak, aby sa to dalo v tom množstve otázok pre všetky relácie nájsť. Ďalšia otázka na pána doktora Harabína. Dobrý večer do štúdia, všetkým prajem. To myslíte vážne, že projekt EU bol pôvodne dobrý, veď to bol prevzatý projekt nacistického Nemecka a jej Prvým predsedom bol Robert Schuman. 9. mája oslavuje Európska únia Deň Európy a je oslavovaný Robert Schuman, teda človek, ktorý podporil poníženie českého národa vo forme Mnichovskej dohody v roku 1938 a ktorý kolaboroval s pronacistickým režimom. Takže link je tu na knihu Nacistické korene bruselskej EU. Ďakujem
za to. Ja som povedal jasne, že projekt v podobe ekonomickej spolupráce a
pohyb tovarov a všetky tieto ostatné veci.
Ja som sa nevyjadroval tohto projektu, ale projekt ekonomickej spolupráce medzi štátmi je dobrý. Hej. My nemôžeme žiť iba z historickej minulosti, keď niekedy bol fašizmus v Nemecku, že teraz budeme Nemcov ako taký vždy odsudzovať. Hej, bez ohľadu na architektov. To máte to isté, že Briti chceli zlikvidovať, aj Američania chceli Nemcov zlikvidovať ako národ. Také boli projekty. A Stalin čo povedal? Stalin povedal, Hitleroši prichádzajú a odchádzajú, ale nemecký národ ostáva.
Takže je tu pán Karol Lohaj a má otázku. Pišta, dajte odkaz všetkým Romom, ktorých obláznil Igor, že sa postaráte, pokiaľ sa dá, že im budú vyplatené 500. Určite vám všetci oklamaní Romovia dajú hlas už v prvom kole.
No, pozrite, Romovia, pokiaľ viem, podávali v tomto smere trestné oznámenia, hej, a ja neviem, akom štádiu je šetrenie a ani v akom obsahu, v akej forme boli tam tie prísľuby alebo dohody zo strany Matoviča. Ale niečo asi nie je v poriadku, keď sa tak vehementne dožadujú toho, viete, ako Romovia by bez nejakého titulu asi takto rázne nepostupovali, hej, lebo boli by si vedomi, že ako...
Dobre.
Ale ja neviem toto posúdiť.
Ale niekto sa ma v tejto súvislosti práve včera pýtal, že keby sa dokázalo, však sa to vyšetruje, že naozaj ich oklamal a že im to slúbovala.
No tak môže ísť aj o podvod, hej, a hoci.
No dobre, ale či by tým pádom museli byť nové voľby, alebo či by len Matovič musel odísť z parlamentu?
No, pozrite, tu by sa muselo preukázať, hej, trestný čin vo smere manipulácie volieb. Na to je osobitná skutková podstata. Osobitná vec je peňazí, hej, že mohli byť cigáni, teda Romovia, hej, však to je jedno, ak ich nazývame predmetom poškodenia, hej, ako obeťou trestného činu.
Skončil by len Matovič alebo nové voľby?
No, to je ťažko povedať, pretože to by sme museli vedieť, hej, v akom rozsahu, pretože keby boli podvedení 3, 4 a 10, 500, to by nemohlo ovplyvniť výsledky volieb. Hej, to by zase...
Dobre, takže dlhé vyšetrovanie bez konca. Peter, ešte...
Pani Katarína, dobrý večer, nemám žiadnu otázku, len chcem pozdraviť pána doktora. Stretli sme sa pred 2 rokmi v Jure nad Hronom a už vtedy som ho oslovila pán prezident, tak mu držím palce. Naše hlasy a hlasy našej rodiny má Katarína. A je tu ešte od Juraja Kramára.
Ďakujem za dôveru.
Otázka. Juraj Kramár, pán doktor Harabín, kedy dôjde odpolitizovaniu súdnej moci? Nesúhlasím s delením moci v štáte na zákonodárnu, výkonnú a súdnu. Existuje len zákonodárna a výkonná moc. Súdy sú na to, aby naplňali literu zákona, ktorú príjme zákonodárny orgán. Okrem súdov túto funkciu plnia všetky orgány, na ktoré sa zákon sťahuje. Od prokuratúry, políciu, armádu až po občana. RSDR Juraj Kramara.
Dobre, potom už poďme na naše
otázky. Pozrite, delenie moci je tu jasné, možno hovoriť ešte aj o nejakej konceptuálnej moci a ideologickej moci, ale súdna moc má svoje miesto v normálnom právnom štáte a systéme, pretože pri nespolitizovaní súdnej moci je to prvok, ktorý práve likviduje nezákonnosti, pretože aj v parlamentnom teda zbore, aj v exekutornom zbore sú politici, ako z výsledku politických parlamentných volieb a súdy môžu zrušiť rozhodnutie ktoréhokoľvek štátneho orgánu, pokiaľ sa postupuje procesným spôsobom a pokiaľ nejde o spolitizovaný proces. Takže s tým sa nedá súhlasiť, že by súdna moc nemala priestor v právnom štáte, pretože keď by došlo ku konfliktu medzi dvomi občanmi alebo spáchaniu trestného činu, tak kto by posudzoval tento konflikt? Politik, ktorého môže ten, ktorá procesná strana skorumpovať a tak ďalej, alebo ovplyvniť bez nejakého kontrolu. To neznamená, že nemáme sprítomnenie príklady korupcie aj v justícii. To je iná otázka, hej. Ale systém funguje a keď je nefunkčný z 20%, neznamená, že nemá existovať. Hej. To sú rozdielne veci. A teraz, kto by posudzoval spáchanie trestného činu, že kto je páchateľ, kto by to určoval? Politici?
No ale viac ľudí nahnevaných na to, čo teraz je ten príbeh v spravodajstve, že mladý muž proste tam napadol dve dievčatá, pichol jednu do brucha, má proste problémy, hrozí mu trestné, že on je na slobode. Chybou sudcu sa dostal na slobodu. Ten sudca nemá žiadnu zodpovednosť za to, keď spácha takúto chybu a tento človek
je, však tu je otázka disciplinárnej zodpovednosti aj trestnoprávnej zodpovednosti. Veď keď sudca spáchal trestný čin zneužívania právnej moci verejného činiteľa, je normálne stíhateľný. Je to ako... veď práve
lebo
preto,
dievčata sa
práve
bude
preto
chodiť.
Vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti aj trestnoprávnej zodpovednosti je tým kontrolným mechanizmom nad rozhodovacím procesom sudcu a nad osobou sudcu. Veď disciplinárny návrh môže podať predseda súdu, sudcovská rada, súdna rada, minister spravodlivosti, ombudsman. Takže,
jasne, možnosť tam je, odpovedala som tým, ktorí to chceli vedieť.
A trestné stíhanie môže začať len ako prokuratúra. Ako.
No a najťažšia otázka podľa mňa, lebo veľa ľudí sa tešilo na to, že po voľbách bude vlastne zrušená tá zmluva s Amerikou, na základe ktorej teda tu nám máme tie základne a podobné veci. Zrazu sa to začína tak nejako odsúvať s tým, že ono to je nezrušiteľné. No, ako to vyzerá? Nezrušiteľné.
A to kto hovorí, že je nezrušiteľné?
No, politici, ktorí...
No, ale ktorí? To treba ich menovať, aby sme vedeli, hej, ako...
Myslím, že ako koalícia začína mať proste už názor, že veľmi sa budú snažiť, ale vyzerá to, že je to nezrušiteľné.
No, kto to hovorí? Ako, toto, ako...
Všetci za koalíciu. Všetci, ktorí hovorili, že to...
Pozrite, tu treba otvorene povedať. Bolo referendum ako predchádzajúce štádium pred ratifikáciou. Táto zmluva evidentne, ja to ju mám naštudovanú, pretože som robil aj analýzy ešte pred 5 rokmi, ale už aj tú poslednú, ktorá potom mala prechádzať čas suverenity na cudzí štát. Tým pádom nestačilo predštádium súhlasu v parlamente, ale muselo byť referendum. A keď nebolo referendum, tak táto zmluva je neústavná. Tým pádom je samozrejme vypovedateľná. Každá zmluva je vypovedateľná.
Takže bude to len závisiť od vôle, že či sa...
No samozrejme. Samozrejme, od vôle k nástupu právneho štátu, dodržiavania ústavy, lebo toto, čo sme tu celý čas rozprávali, to je len o dodržiavaní práva. To nie je moja svojvola. V Európskej únii nemôžeš hlasovať za sankcie, keď nemáš predchádzajúce rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN.
No, Američania to nevždy
tak
dodržali.
Porušuješ platný právny stav, mluvný základ Európskej únie a keď ide o našich predstaviteľov, porušuješ našu ústavu a tým pádom aj pácháš trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa.
Dobre, ako nazeráte na to rozhodnutie proste ústavného súdu o pozastavení, ale Lipšica sa to netýka, tam to teda s veľkou radosťou mnohí privítali, že 20. marca sa rozlúčime.
Ja som, viete... Možno mňa vždy hovoria, že som radikálnejší alebo ostrejší. Nie, právo je právo. Hej. Na ústavnom súde sú plechovice. Nie je možné, a doteraz to nikdy neurobili, nie je možné, hej, odložiť účinnosť zákona ešte neplatného. Ja rád vysvetľujem veci jednoducho.
Lebo Fiačan to veľmi zložito vysvetľoval.
No, veď práve preto, lebo to je to, aj akože funkcia predsedu parlamentu, no, že a nikde to nie je napísané, no tak to som potom vysvetlil, že nemôže jasne sám seba rozvádzať. Fotbalový rozhodca, keby neuznal gól, ktorý ešte útočník nedal, no tak už ho nikdy ne, už mu nikdy pišťalku do úz nedajú. No čo vám na to vysvetliť? To je, to sú plechovice na ústavnom súde. Hej. Toto ide Fiačan rozprávať. To keby som mal 40% promíle v sebe, tak po také dačo sa nepodpíšem. Čo už mám viacej povedať? Veď to je, pani redaktorka, to je na posmech. Tam sú také plechovice, že oni by, keď dostanú politický pokyn, tak podpíšu aj rozsudok smrti sebe samým. Jako...
No dobre, lenže opozícia jasá a rozpráva
tak
ľuďom.
Opozícia,
no
hej, len, môže jasať.
Ale ľuďom rozpráva, že jak bolo dobre, že sme boli v uliciach, vy ste
ale
tu rozhodli.
Ale kto tam skáču? Že tam sorošovskí pajaci skáču.
No to je fakt.
Že čo to, kto tam skáče? Veď preto ja sa čudujem koalícii, že sorošovci skáču kúpení a oni stiahli tie novely trestného zákona. Tým pádom dali aký signál? Aj ústavnému súdu. Radšej rozhodneme, ako sorošovci skáču, lebo aj táto koalícia sama seba stiahla nakoniec cez stresné sadby.
Ale prečo?
No tak to sa spýtajte koalície.
Budem sa
pýtať. To sa spýtajte koalície. Ale tým pádom vystali signál pre všetkých sudcov, prokurátorov. Budeš mať súdny spor, právo a neprávo, poškodený páchateľ. No a teraz, právo je tu. Na tejto strane. Ale sorošovci majú peniaze, začnú skákať pred týmto súdom a ten súd sa rozhodne tak, ako sorošovci skáču. To je toto, keď stiahli to, čo schválili. A ďalšia vec je o špeciálnej prokuratúre. Ja sa na to nemôžem pozerať, čo urobila táto vládna koalícia. No. Ja hovorím, že je to momentálne to najlepšie, čo môže byť. Hej, sladom na to, čo bolo. Ale neznamená, že mám akceptovať a tolerovať. Veď viete, čo oni urobili? Lipšic. Nikdy nebol prokurátor, áno?
No.
Nebol.
Nebol.
Nemá prokurátorské skúšky. Prokurátor, keď sa má stať, musí urobiť prokurátorské skúšky, ADEP, hej? Potom výberové konanie na prokuratúru. Keď chce ísť na krajsku, musí znovu výberové konanie. Keď chce ísť na generálku, znovu výberové konanie, áno? Lipšic sa dostal na, ako neprokurátor, čo bola urážka všetkých prokurátorov, že sa dostal na špeciálnu prokuratúru a týmto zákonom o zrušení špeciálnej prokuratúry, poriadku, urobili z neprokurátora Lipšica doživotného prokurátora generálnej prokuratúry. No tak toto, pani redaktorka, toto je výsmech a prefackanie všetkých slušných odborných prokurátorov. Lebo si povedia, ja nemusím byť, ja ako nič, ako zákonom ma schvália bez bezpečnostnej previerky zákonnej za prokurátora, hej, skorumpovaní politici a potom ma politici ešte z tej mojej odborno-profesionálnej neprokurátorskej pozícii zákonom zafixujú ako doživotného prokurátora generálnej prokuratúry. Niekedy sa mi zdá, že ako keby terajšia vládna koalícia nie že nechcela vládnuť, ale ospravedlňuje sa, že vyhrala voľby. Toto nie je, pokiaľ ide o zákonnosť, dodržiavanie ústavy a nelikvidovanie pokrivených vecí, toto nie je na moju povahu.
Ja viem, ale nie je to tak, že sa snažia udržať koalíciu, aby neboli zasa nové.
Tak ako chcete mi povedať, kto? Koaličný Danko chce, aby Lipšic bol doživotný generálny prokurátor.
Ja nemyslím,
že Pellegrini chce, aby Lipšic bol doživotným prokurátorom generálnej prokuratúry, alebo
nie, nie,
že Fico chce, alebo že niektorý volič Hlasu, Smeru a SNS chce, aby kriminálnik, ťažký kriminálnik a zlodej, hej, nezákonným spôsobom sa dostal na čelo
prokuratúru, pretože výslednica bezpečnostnej provierky je trestnou činnosťou Krajňaka, Konečného a Lipšica. No a oni na základe tejto trestnej činnosti Lipšica urobili.
No ale malo by sa to vyšetrovať. Prosím. Tak bude možno doživotný.
Ale veď oni to vedia. Veď oni to vedia. Hej, tak mali, keď už rušili špeciálnu prokuratúru, mali dať ustavenie. Špeciálny prokurátor, ktorý bol neprokurátor, bol zvolený, jeho funkcia prokurátora končí normálne do zákona, tak ako do zákona, len napravia tú nezákonnosť, ktorá sa stala. A oni ho urobili doživotným prokurátorom. Pani redaktorka, ja sa na nezákonnosti nemôžem pozerať, či to robí ten a ten.
Samozrejme. No dobre, ešte posledná otázka. A...
No už nevládzem, tak už sa nedá.
No. Už sa nedá, nevládzem.
No tak ešte poslednú, kvôli vám.
Nie, len jednu vetu. No. Akože, či si myslíte, že Siska, teda keď ju bude viesť Gašpar, že vlastne na celom svete už nám nikdy nepodajú ostatné bezpečnostné služby,
počúvate,
žiadnu správu.
Počúvate, ako to sa zase nedá pozerať a počúvať, pretože keď oni chcú zo sudcov Ústavného súdu nejakých 40 ročných urobiť, to im nevadí, hej? A teraz naraz akože mladý Gašpar im na Siske vázi, hoci jeho otec robil policii celý život. Takže určite z hľadiska policajných vedomostí má dosť veľké penzum informácií, znalostí, skúsenosti nemôžeme hovoriť, lebo u oca. To je takisto, ako môj syn sa stal trestným sudcom. Čiže keď ja som doma študoval veci, rozoberal, sa no tak trejme. Sa pýtal toto, vysvetľoval som mu. A dnes nikto nemôže povedať, že môj syn nie je dobrý trestný sudca.
Za Ruško sa muž niekto ospravedlnil.
No, však to je ďalšia vec, ale ukázalo sa, že vo všetkom mal pravdu a tak Todová a spol sa nikdy nemôže. Ale keď už ste spomenuli teraz Gašparovho syna, hej, to, on je Pavol, či ako sa? Pavol, myslím. Tak vám poviem jednu vec. On bol policajt. A chcel urobiť justičné skúšky, tak sa prihlásil na súdnu radu. Ja som bol vtedy predseda súdnej rady. Viem to, ináč by som to ani nevedel, lebo prešiel normálnym výberovým konaním, ale smečko nás napadlo, že ako je možné, že som ako predseda súdnej rady prijal Gašparovho syna za asistenta čakateľa na súdnu radu. A hovorím, a čo, on má ako zakázané? No a že to je aké rodinkárstvo? Však na policii mal, neviem, koľko, 400, teda 700 eur plát, alebo 800, a prišiel na súdnu radu, mal 400. To hovorím, čo tu tárete, hlúposti? No, ale to nie je podstata. Podstata je, že potom prešiel výberovým konaním na najvyšší súd a bol tak dobrý. Na najvyššom súde každý rok sa robí rozvrh práce. Skladajú senáty. A každý senát má asistenta. A ten Gašpar bol tak dobrý, ja by som ani nevedel, hej, že tam je pomalé, ale som zostavoval rozvrh práce. A sudcovia sa bili o Gašpara, hej, lebo chceli ho dostať do svojho senátu ako asistenta, lebo tak kvalitne pracoval, že pripravoval materiály, hej, ktoré boli na vysokej úrovni a tým uľahčovali prácu členov senátu. No tak to len na adresu týchto ľudí. Vždy treba povedať pravdu. Taká je pravda. Ja som bol v tom čase predseda najvyššieho súdu aj súdnej rady. Čiže to môžem, keby sa nebili o neho, ani by som nevedel, že Gašpar je na najvyššom súde, lebo však človek nemôže, hej, tam máte 80 sudcov, koľko asistentov, tak si pamätáte mená, prezvíska?
Jasne, to bol doktor Štefan Harabin, ktorému veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu, vydržali ste, všetko sme si povedali, teda asi 20 otázok ešte mám, ale odchádzame, pretože sa končí relácia.
Ja už na záver môžem zopakovať len pre mojich priaznívcov a tých, u ktorých sa snažia navodiť obavu, že by ma volili v prvom kole.
Vyhodený hlas.
keď ma budú voliť, tak môžem vyhrať už v prvom kole. Taká je situácia a nálady o obyvateľstva.
To by bolo, takže to boli posledné
ďakujem
slova.
Ďakujem za dôveru, dobrú noc všetkých vás, pozdravujem aj vás v štúdiu.
Veľmi sa teším a vašej pozornosti a budeme sa počuť v piatok.
Dobrú noc, do počutia.
Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.